Poštovani slušalci, na talacima ste Radija Svetigora. Evo jedne vijesti iz Grblja, iz manastira Miholjska Prevlaka kod Tivta. Konkretno, delegacija odbora za obnovu manastira Miholjska Prevlaka boravila je od 26. do 28. aprila u posjeti italijanskoj Veneto regiji, a povod posjete je bio prikupljanje potrebne historijske građe vezane za Boku i sam manastir Svetih Arhangela na Miholjskoj Prevlaci. Otac Mijailo Basković, koji je bio na čelu ove delegacije, upravo se vratio iz Italije. Oče Mijailo, Hristos Vaskrse, dobro nam došli.
Vajsinu Vaskrse, upravo...
Kakve utiske nam donosite iz Italije?
Evo, kao što rekao, upravo smo tropar Vaskrsenja pjevali na mjestu gdje, kako reče profesor Zdravković, vjerovatno od možda i prije raskola 1054. godine nije se pivao tropar Vaskrsenja Hristovog istočnog obreda, što kaže pravoslavni sveštenik da je tu pjevao. Mi smo imali tu čast da nas naši prijatelji koji su nas ugostili odvedu do prve bazilike u Veroni, koja je, otišli smo da vidjeli iz više razloga. Prvo da vidimo baziliku, a drugo, ona je kod nje riješena obnova vrlo slično onako kako su nama to preporučili za manastir Prevlaku što se tiče temelja. I kad smo sišli na temelje hrama koji je bio iz 3. vijeka hram i ostao je pod sačuvan, ja sam zamolio da otpjevamo Hristos Voskrese i upravo smo tako i počeli posjetu Italiji i Veroni.
Što se tiče sakupljanja potrebne historijske građe vezane za Boku i sam manastir, šta ste uradili po tom pitanju?
Pa evo, kao što znaju uglavnom ljudi koji prate naš radio Svetigoru i koji prate život i rad naše crkve, znaju da, a oni koji ne znaju, eto, da se upoznaju da smo mi prije nekih pola godine možda bili već na sastanak u Venetu, to je u Veneciji, u vladi, pokrajinskoj vladi Veneta, i sa njima razgovarali o ovoj temi, a sad smo samo otišli da konkretizujemo te dogovore koji su bili prije pola godine, i zaista je tako je bilo. Do sad su se neke stvari i u našem stručnom timu za obu manastira, da kažem, iskristalisale, postale jasnije, dobili smo i obogatili smo se sa još jednim članom, to je naš prouvaženi profesor Vladan Zdravković, koji je jedan od najvećih stručnjaka za srednji vijek, možda i u Evropi i za druge oblasti, ali eto, za srednji vijek, i njega smo pozvali kao stručnjaka da nam pomogne da što bolje rekonstruišemo sve crkve iz svih perioda koje se nalaze na temeljima na Prevlaci. Prva crkva je već 3. vijek, druga je negdje 4. vijek, pa 6. pa 9. pa evo ova 13. vijek, koja je nažalost srušena u 15. vijeku, i zaista je velika čast što je Gospod svojom snishodljivošću i ljubavi prema nama dozvolio da, eto, naša generacija ima tu veliku čast da nakon 600 godina započne najkonkretniju obnovu ove svetinje. Katarina Vlaselinović 1833. godine podigla hram Svete Trojice na ruševinama manastira, kupila trećinu ostrva, sagradila jednu kućicu koja je kasnije bila i konak za monahe. Nažalost, i to je zamrlo u jednom periodu. Poslije je naš sveti vladike Joanikije Lipovac pokušao da uspostavi manastirski život. Nažalost, kao što znamo, rat ga je pretekao i na kraju i njegova mučenička, stradalnička smrt. I od tog trenutka do danas, evo, dešavalo se neki pokreti, potezi, ali nikad ništa konkretnije nego evo ovo što smo mi započeli sada po blagoslovu našeg mitropolita, i opet kažem, ljubavlju Božijom i prevlačkih sveštenomučenika koji su nas udostojili da imamo tu veliku čast da započemo ovu obnovu. I kao što sam pomenuo profesora Zdravkovića, on je bio jedan od članova naše delegacije koja je otišla u posjetu ovaj put Veroni, koja, ako za one koji znaju i prate, Verona je veoma bogat grad u tom smislu hramova i manastira i drugih kulturno-istorijskih spomenika koji su se obnavljali i obnavljaju se, pa smo zato dobili stručnjaka Nikolu Papa Đerdana, koji je sada član našeg tima, a po naređenju vlade Veneta na ovom sastanku koji je bio prekjuče, mi smo imali na prvi put, kao što sam rekao na početku, konkretne dogovore sa njima u tome šta nama treba i šta su oni spremni da izađu u susret obnovi našeg manastira. Na ovom sastanku bila prisutna jedna dama koja je iz venecijanskog arhiva i koja je nama, da kažem, u ovom trenutku možda i najpotrebnije bio taj trenutak, kao što ste vi rekli u uvodu, da dobijemo informacije, jer mi za sada imamo samo legende, imamo predanja koja nisu samo, nego je to sačuvalo priču o preločkim učenicima i manastiru, ali to su sve nagađanja i to su neke ne istorijski, da kažem, nedokazane činjenice koje smo mi znali, ali evo, zahvaljujući profesoru Vladanu, koji je zaista ušao, da kažem, baš profesionalno i pored svih svojih obaveza duboko zašao u ovu problematiku i zahvaljujući informacijama koje ćemo dobiti iz venecijanskog arhiva, mi ćemo imati jednu kompletnu sliku o političkim, društvenim događanjima u Boki u to vrijeme mletačke okupacije i sve vrijeme da vidimo šta se to dešavalo prije, neposredno prije i za vrijeme i poslije rušenja manastira, zašto je do toga došlo, da li je i zemljotres koji je bio u tom periodu doprinio opustošenju manastira. Sve ćemo znati, imat ćemo jednu naučnu studiju koja će propratiti projekat obnove manastira, tako da ćemo po prvi put imati zvaničnu naučnu studiju o prevlasti koja će biti potkovana istorijskim činjenicama, kako sa njihove strane, tako i sa strane svih onih ljudi koji su se ovih godina bavili Prevlakom i sjedište Prve Zetske episkopije.
Oče, što se tiče obnove manastira Miholjska Prevlaka, pa je tu kratko da nam kažete šta je do sada urađeno i kakvi su planovi, dokle se stiglo?
Vi znate da smo bili smo u problemu zbog toga što ovdje, prije svega zbog političke situacije u Crnoj Gori, a možda i nestručnosti ljudi koji se bave opet i vjerovatno postavljeni politički na tom mjestu gdje se nalaze, i zbog moguće sredstava koja nije odobrilo Ministarstvo kulture, mi smo imali opstrukciju. Naime, da bi se dobili uslovi konzervatorski, oni su trebali da izrade elaborat o zaštiti kulturnih dobara Crne Gore, što oni nisu radili za ovaj naš manastir i za ovo područje ovdje, i to je oni su odugovlačili sa dozvolama i sa uopšte mišljenjem, sve zbog toga što oni nisu imali konkretno elaborat, iako smo mi, opet napominjem i više puta sam to rekao, mi smo odradili o našem trošku, našoj mitropoliji, odradili smo kompletnu arheologiju, pripremili sve papire i ponudili njima te papire, a to je bila njihova dužnost, oni su i pored toga odbijali da daju mišljenje i mi smo na kraju rekli, a i mitropolit je čvrst u tom stavu i svi mi zajedno koji ga pratimo u tom odboru i koji se borimo za istinu i za obnovu ove svetinje, da ćemo mi biti istrajni, da možemo obnoviti manastir samo na dva načina, a to je sa njima ili bez njih, i taj stav i dan danas je prisutan kod nas. Mi smo profesora Zdravkovića doveli, za one koji ne znaju ko je profesor Zdravković, dovoljno će biti da vam kažem da je to čovjek koji radi rekonstrukciju groba gospodnjeg, crkve groba gospodnjeg, i to ne po našem angažovanju države Srbije ili Crne Gore ili bilo koga sa Balkana, nego po angažovanju Izraela i Njemačke. On je radio i Krajičin grad i tako mnoge druge velike projekte i zaista je velika čast što imamo njega u našem timu, a to se njegovo prisustvo se odmah osjetilo i na ovom sastanku, jer je on stručno znao šta da traži od vlade Veneta. Ono što moram da kažem za one opet koji nisu bili upućeni prvi put kada sam otišao, to je da gospodin Stefano Valdagamberi, koji je ministar ekonomije pokrajinske vlade Veneta i naš prijatelj srpskog naroda i ruskog naroda i tako jedan čovjek koji je ovako antiglobalista, on je inače ljubitelj istorije i želi da se istina sazna uvijek, istorijska, ma kakva ona bila, to pokazuje i njegov učešće, jer prvi put kad smo se on i ja sreli u Beogradu, on je pričao o hrišćanstvu, o ekumenizmu, i ja sam mu rekao, evo, ima šancu da ispravite jednu veliku nepravdu, iako mislimo i znamo da direktno niko iz Venecije nije učestvovao direktno možda rušenju manastira i ubijanju, o trovanju monaha. Znamo da su to radili naši odavde Srbi pokatoličeni iz Boke, koji su vjerojatno da bi se dodvorili dobili podršku od Venecije i to radili. Ali to ne smanjuje njihovu odgovornost, jer su oni bili vlast. I ako ništa drugo što reče profesor Zdravković prekjuče na sastanku u Veroni, nisu dozvolili da se manastir obnovi. To je dovoljno da osuđujuće za njih. Znači, nisu dozvolili da se manastir koji je bio zapustio i koji je bio srušen u zemljotresu obnovi. To se vidi po odlasku episkopa prvo u Budvu, poslije Budve na prečicu Krajinsku, poslije toga na Obod i znamo da je na kraju došao na Cetinje, to je danas naša mitropolija Rogosko-Primorska. Oni su za sad opet, dok se ne konkretizuju naši dogovori, vrlo, vrlo obećavajuće su bili sastanci, čak više nego što smo tražili i što smo očekivali. Mi smo na tim sastancima dobili kao obećanje i čovjek kojeg sam pomenuo, Nikola Papa Giordano, on je čuveni arhitekta italijanski koji se bavi upravo rekonstrukcijom hramova i starih utvrđenja u Veneciji i u Veroni. On je sada zadužen od strane vlade Veneta da napravi projekat, da se pokaže, i već narednih dana ulazimo u istraživanje arhiva Venecije, ono što je nama bitnije, najbitnije, a to mnogo košta. Za eto, otprilike nekih 15-20 hiljada evra košta samo angažman ljudi koji će se baviti istraživanjem u tom arhivu, a mi ćemo to dobiti od vlade Veneta koja će to financirati za početak. Druge stvari koje smo s njima razgovarali, to su radovi na kamenoj plastici, kamen i tako dalje, ali evo, da ne širim, da ne opterećujem naše slušalce, bitno je da znaju da je odbor radi, svaki dan smo aktivni. Otac Benedikt je došao prekjuče iz Rusije, gdje iz Voronježa dobio na poklon najveće zvono za naš manastir. I tako, još mnogo stvari, svi članovi odbora su raspoređeni i svi imaju svoje zadatke koje smo dobili i od mitropolita, prije svega od prevočkih mučenika, da obnovimo ovu svetinju, i to ćemo raditi kako sad, tako i u buduće, sve dok na kupoli hrama ne zasija krsi, dok se ne budu čula opet zvona prevočke sveti.
Amin Bože, daj, želimo vam puno uspjeha, oče, u tom zaista velikom i dušekorisnom i vrijednom poduhvatu. A evo, oče, jutra se obilježava 19. godišnjica od zločinačke NATO agresije na varošicu Mulino na sjeveru Crne Gore. Parastos će početi sjutra u 11. sati. Ovom prilikom je ubijeno 6 ljudi, od kojih 3 djece. Oče, čuli smo da ćete i vi prisustvovati ovom pomenu, pa da se malo sjetimo tog 30. aprila 1999. godine i gradića Mulina.
Da, pa nekako je povezana i ta priča sa Prevlakom. Nedavno sam 24. aprila služio parastos na dan kada je našoj braći Jermenima, na dan kada oni se sjećaju genocida turskog nad njima. Na Prevlaci su stalno prisutna priča o izdaji, o ubistvu nedužnih 72 monaha, i evo vraćamo se i u istom tom krugu sa svim tim našim svetim učenicima i do tih ljudi naših, pogotovo te djeca i ostalih. Sve su žrtve, svi su oni postradali na pravdi Božijoj od zločinačke ruke i od zločinačkog nauma koji je bio isti i u vrijeme rušenja Prevlake i u vrijeme ubistva Svetoga Đorđa, Svetog Dimitrija i svih onih velikih divnih svetih mučenika koji su okitili nebo naše tim mučeničkim sjemenom, koje je samo sjeme za nove hrišćane, ali evo među njima i djeca iz Murina i ljudi postradali. I mi svake godine se trudimo da obilazimo ne samo mjesto njihovog stradanja, nego i mjesto stradanja svih onih koji su živote svoje položili za istinu i na pravdi Božijoj. Kao što rekao ste, mi ćemo, evo, sjećamo se sutra i Gavrila Principa, sutra ćemo služiti pomen na njegova 100-godišnjica. Od njegove smrti sjetit ćemo se svih onih koji su postradali od prije Kosova po Kosovu do dana današnjega, a u ponedjeljak ćemo biti prisutni i pozivam ovim putem sve koji slušaju nas da dođu, da i svojim prisustvom i svojom molitvom pokažemo da ne želimo okupaciju ničiju, da Crnogorci, kako kaže Njegoš, ne ljube lance. Evo i on je bio u Rimu i to je tamo njima i rekao i time simbolično pokazao da mi zaista ne ljubimo lance, a nažalost onaj put smo lance sami sebi namakli i još se ponosimo tim lancima. To je nekad bila velika sramota za svakog ponosnog pravog Srbina u Crnoj Gori. Kao što rekao ste, bit će liturgija u 9 sati, u 11 sati parastos, u Murinu na mostu, ko škole, gdje je spomenik njima koji su živote svoje dali nevino. I baš sam slušao izjavu tog francuskog pilota, ako se ne varam, koji je rekao da je vidio ljude na mostu, da je gađao navodno metak opomene u obalu, a onda drugi put pogodio most. A
i to bez ikakvog upozorenja, nisu se čule sirene.
Ne, nikakve. Da vam kažem, svi koji znaju šta je Murino, ne vrijeđam nijedno mjesto, ne daj Bože, po svojoj veličini, svako mjesto ima je veliko ljudima. Ali kad prođete Murino, vi idete prema Plavu i vi ne znate da ste prošli kroz mjesto, koliko je ono malo. Kao neko naselje ili par kuća koji imaju jedan mostić, školu, eto, taj mostić upravo bio je meta velikih sila ovozemajskih koje su gađale most navodno da bi tuda srpska vojska, odnosno vojska Jugoslavije u to vrijeme odvela naoružanje preko Čakora do Peći i snabdjevala svoju vojsku tuda. To su naravno gluposti, to je bilo iživljavanje, pokazivanje sile, mali mostić u malom mjestu Murinom sve Crne Gore nije smetao nikome, niti je ikakva strateška tačka bila, jednostavno naređenje su dobili, ubili su ljude, ubili su djecu. I to samo prije 19 godina. Ono što je veoma bitno naglasiti, 19 godina, ne 19 stoljeća ili kako oni zovu vjekova, mi kako kažemo, znači veoma je bitno da ljudi znaju, 19 godina. To bi danas bili svršeni studenti, to bi danas bili veliki ljudi, naučnici, ta djeca bi danas bila ponos Crne Gore. A umjesto da se mi sjetimo njihovog stradanja i ruke zločinačke koja ih je ubila, mi danas ubjeđujemo upravo djecu u školama da je ta ruka u stvari pomogla da se ova država uspravi i oslobodi okupacije svoga naroda. Nažalost, i eto, nažalost, evo kako vidimo, neki ljudi vjeruju, pa jedino su u srpskom narodu uvijek postoji kolateralna šteta. Nijedan drugi narod na svijetu ne bi svoje žrtve nazvao, pa čak ni Italijani s kojima smo razgovarali, koji su imali svoje pretke u nacističkoj vojsci, Mussolinijevoj, oni i njih poštuju i ne daju da se oni nazivaju, su bili junaci koji su u to vrijeme branili određenu ideologiju svoga naroda i oni ne daju ni čak ni naciste koji znamo šta su radili da se nazovu izdajcem, nego i obilježavaju njihova mjesta stradanja i čuvaju njihov spomen. A mi našu djecu, malu Milicu Rakić u Beogradu, djecu na Umurinu, sve one žrtve ubijene greškom. A znate kako je moguća greška? Oni su, ako svi smo gledali snimke kada kao zvijer love Sadama Huseina, oni su znali tačno gdje mu se brkovi nalaze na snimku, a ne gdje se on nalazi. I takva jedna svjetska mašinerija krajem 20. početkom 21. vijeka napravi toliko kolateralne štete po znacima navoda, toliko grešaka. To samo pokazuje bahatost i bezobrazluk, jer oni misle da mi ne znamo, ja ne znam, da li misle smo mi toliko glup narod, narod koji ima jednoga Teslu, da ne zna šta znači tehnologija moderna ovoga svijeta. Ali, nažalost, kažem, malo je nas, opet veliki jedan broj, ali malo u Crnoj Gori koji smijemo da dođemo u ponedjeljak u Murino. I evo ja prozivam sve one koji će slušajući ovo reći, ima nas dosta, nego smo zauzeti 1. maj, idemo na logorovanje, kampovanje, idemo s porodicom, odmorimo. Ja ih pozivam da pokažu da su hrabri, da pokažu da su dostojni potomci svojih predaka i da zaista jesu pravi Crnogorci, neka dođu u Murino u ponedjeljak, da nas bude što više, da odamo počast i da se pomolimo za duše postradalih u Murinu i svih postradalih u nepravednom kukavičkom NATO bombardovanju sa 10.000 metara kojim nismo mogli ni da se odupremo. Tako da evo, svi oni koji budu slušali pa me i osudili što sam prozvao ih, neka dođu, ja ću sigurno biti tamo i ne ja nego i mnogo onih mojih koje znam da će biti tamo, a evo pozivam i one velike i prave Crnogorce uspravne da dođu i da pokažu da se ne boje velikog NATO saveza i da ne ljube lance kao što to nije ljubio ni Lovćenski tajnovidac, naš sveti vladika Petar II. Petrović Njegoš.
Amin. Oče Mihajlo, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama i evo još jednom pozivam sve da u ponedjeljak budu sa nama.
I mi pozivamo oče naše slušaoce da svi koji nismo u prilici da budemo u Mulinu sutra zapalimo svijeću u našim crkvama i manastirima za ono troje nevino postradale djece na Mulinskom mostu i za ono troje ljudi koji su također stradali ovom prilikom, kao i za sav stradali srpski narod, kako u NATO agresiji 1999. godine, tako i u svim ostalim agresijama koje se vijekovima unazad vrše nad našim narodom.
Amin, amin Bože, da evo, ako mogu da sjetih se sad dok ste pričali, ako mogu da kažem da je još jednu stvar pomenem, a to su ovi takozvani bilbordi o kojima se puno priča ovih dana u Budvi, jeste oko oslobađanja, kako je to srpska vojska oslobodila nešto što je bilo već oslobođeno. Slušao sam dosta objašnjenja naših ljudi, istoričara, kako je to srpska vojska samo eto uhodala, pa neki kažu i okupirala, neki kažu uhodala bez opaljenog metka, kako je to oslobođenje. Ali znate, kad su pitali onoga što je Smail Agu ubio, kad su ga pitali njegovi saborci, biješe li ga teško ubiti, on im je odgovorio, ne biješe ga teško ubiti, no je bilo teško doći do njega. Tako isto ja ovim odgovaram. Srpska vojska, naravno, koju su učinili Srbi i Crne Gore zajedno sa ostalim dobrovoljcima, ušla je, ali ne tako pješke prošetala od Soluna i eto ušla u Budvu, kako jedan reče, kao turisti, nego su krv prolili dok su došli i zastrašili pred sobom sve, pa naravno da su i neprijatelji pobjegli kad su čuli da dolazi pobjedonosna slavna srpska vojska i u Budvu i u Boku. I da napomenem da Boka u to vrijeme nije Crna Gora, da Boka nikad nije prišla Crnoj Gori, nego poslije toga kad je Crna Gora prisjedinila se u savez sa Srbijom i Boka direktno, ne sa Crnom Gorom i ne preko Crne Gore, nego direktno prisjedinila se Srbiji svojom odlukom. Tako da kad raspravljaju o tome sa nivoa Crne Gore i pričaju o tome da je to okupacija Crne Gore, moraju da znaju da Boka u to vrijeme nije Crna Gora, nego je Boka u to vrijeme bila pod austrougarskom okupacijom, kao što znaju i dio je Dalmacije bila. Po kartama ušla je srpska vojska i oslobodila Boku, ne Crnu Goru, nego Boku svojim ulaskom u Budvu. I zato, pored svih ostalih nepravdi koje čujemo svaki dan i bilo čega što se pominje da je srpsko, toliko čujemo laži i toliko mržnje prema eto vojsci koja je ušla, a koji su sačinjavali niko drugi nego mi, naši preci iz Crne Gore koji su bili u toj vojsci. Eto, to sam htio da, pa i to je jedan od jubileja koje ćemo se prisjećati ovih dana, pored Gavrila Principa i svih onih koje sam pomenuo, i to je jedan od jubileja koji ćemo se prisjećati, pa eto, neka i to bude dio ove emisije, da se čisto, ja sam bio u Italiji kada sam slušao ta prepisivanje, tu medijsku hajku na taj bilbord u Budvi, ali ta hajka traje i protiv one table koja je postavljena mnogo prije bilborda iza vrata Starog grada i koja tu stoji. Da je to bilo neistina, da je to bila laž, neko bi pametniji i moćniji to uklonio prije sa Starog grada, ne, to je ostalo i bilo tu sve vrijeme i ostajaće i stajaće dokle god ljudi pamte, oni ljudi koji žele da pamte istinu.
Oče, hvala vam i na ovom objašnjenju koje ovih dana zaista, da kažemo, potreslo crnogorsku javnost.
Eto, nek se Crnogorci ne potresaju, to je bila Boka i ostala Boka.
Hvala oče. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa sveštenikom Mijailom Baskovićem, parohom Gornje Grbaljskim, koji nam je govorio o posjeti Italiji, italijanskoj Veneto regiji iz koje se upravo vratio. Također je pozvao sve koji su u prilici da sjutra dođu u Murino na pomen nevino postradalim žrtvama zločinačke NATO agresije, a govorio nam je i o bilbordima u Budvi koji su ovih dana izazvali pažnju javnosti.